Pollando farigis la plei granda bredanto de carpoi en la Europa Unio. La pola jara productado consistigas 30% de la unia carpo bredado. En la quanto de 10 ĝis 20 mil tunoj jare, polaj carpoi estas preskaŭ tutece destinitaj por la landa mercato. Laŭ la Esplor Instituto Eurostat, en 2018 en la Unio oni produktis 61 mil tunojn da karpo. Pollando liveris 16,5 mil tunojn, Ĉeĥio ĉirkaŭ 18,5 mil kaj Hungario ĉirkaŭ 11,5 mil tunojn. Tamen la bredat rezultoj varias kaj en signifa grado dependas de la veteraj kondiĉoj. En Pollando ekzistas 3000 mastrumejoj okupiĝantaj pri la bredado de karpoj, unuavice en la suda kaj la okcidenta Pollando. Ĉi tiu fiŝo en la konscio de poloj intime ligiĝas kun la tradicio de la solena antaŭkristnaska Sanktvespera vigilia vespermanĝo. Oni taksas, ke 2 semajnojn antaŭ la kristnasko estas vendataj ĉirkaŭ 90% de la landaj karpoj. Kvankam polaj karpoj estas unuavice destinitaj por la interna merkato, tamen en 2019 ilia eksporto kreskis je 56%. Polaj karpoj en 2019 estis servataj plej grandkvante ĉe la unilandaj tabloj en Germanio, Francio, Estonio, Litovio kaj Britio.